Ég hef búið hér alla ævina. Fiskurinn fluttur suður með bílum. En hann miklar allur á leiðinni. Samgöngur á þeirra, okkur vantar gang á fjall. Komdu með bóri fyrr og kallaðu fjörðu mín fyrir jörgungó. Það vantar jörgungjörn, komdu og kallaðu fokkin fjörðu mín, herra ráðherra.
Já, herra ráðherra, með þessu lagi ég vildi segja þér að ég þoli ekki alltaf blindtæðir. Þetta óþolandi. Við förum yfir blindtæður og það alltaf skriður hérna í dalnum og ekki bara aurskriður, það snjóflóð, það ömulegt, það fullt af vinum við búin að farast í einhverjum hérna snjóflóðum að leiðinni. Minna, hvað segjum við að gjalda? Við búum út á landi. Mér veist, herra ráðherra, þú verður að skoða því mál. Herra ráðherra, við búum út á landi en við erum líka fólk. Viltu endilega hugsa þín gang að því við gerum ekki bara traktora, við kerum líka bíla. Helvítið stursaði, helvítið samtöndir á þeirra, við höfðum því. Við erum ekki bara bátum eða traktora.